Tento podcast nie je vhodný pre mladistvých a pre ľudí s citlivou povahou. V minulej epizóde sme začali rozprávať príbeh lúpeže diamantov v hodnote 100 miliónov dolárov, označovanej ako lúpež storočia. Odsúdený za jej zosnovanie bol v roku 2003 notorický zlodej a manipulátor Leonardo Notar Bartolo. Spolu so skupinou špecializovaných lúpežníkov zvanou Turínska škola mali preniknúť do jedného z najlepšie zabezpečených trezorov na svete a zmocniť sa gigantickej koristi. Ako sa im to podarilo? Ako dokázali obísť sofistikované bezpečnostné mechanizmy a hlavne, kde sú tie diamanty? Keďže aj zločinci majú nárok na svoju verziu príbehu, prinášame vám druhú časť rozprávania samotného Notar Bartola pre reportéra magazínu Wired z roku 2009. Dámy a páni, jedna z najväčších záhad modernej kriminalistiky pokračuje. Strážte si svoje cennosti. Nočná šichta začína. Vitajte na nočnej šichte. Turínska škola, najväčšia lúpež storočia, druhá časť. Večer lúpeže. Venus Williamsová s výkrikom zaservovala loptičku krížom cez kurt, čím zaskočila a následne prevalcovala Danielu Hantuchovú 6-1 a 6-4. Bola sobota večer a Williamsová dominovala v semifinále diamantových hier. Udalosti, ktorá ešte zvýšila dominantné postavenie mesta Antwerpy vo svete drahokamov. Mnohí z lokálnych diamantových magnátov sledovali, ako sa Williamsová po porážke Slovenky posunula o krok bližšie k výhre tenisovej rakety obsypanej kameňmi v hodnote takmer 1 milióna dolárov. Na druhej strane mesta bola diamantová štvrť opustená a tichá. Leonardo Notar Bartolo prechádza na svojom prenajatom sivom Peugeote 307 popri centrálnej železničnej stanici pokrytej sadzami a bočí na Pelikán Strát, cestu, križujúcu štvrť. Zaparkuje na obrubníku a štyria jeho komplici, Monstrum, Genius, Král kľúčov a Speedy, vystúpia z auta s veľkými športovými taškami. Král kľúčov otvorí zámok na schátranej kancelárskej budove a skupina mizne vo dverách. Je pár minút po polnoci. Genius ich vyvedie cez zadnú časť budovy do súkromnej záhrady, ktorá susedí so zadnou stranou diamantového centra. Je to jedno z mála miest v okrsku, ktoré nie je pod kamerami. Pomocou rebríka, ktorý tam predtým ukryl, Genius vylezie na malú terasu na druhom poschodí. Terasu monitoroval infračervený, teplosnímajúci detektor, ale priblížil sa k nemu pomaly, spoza veľkého, podomácky vyrobeného polyesterového štítu. Nízka tepelná vodivosť polyesteru blokovala jeho telesné teplo, takže nepreniklo k senzoru. Štít umiestni priamo pred detektor, čím zabráni tomu, aby čokoľvek zachytil. Balkón je teraz bezpečný. Kým sa zvyšok týmu vyškriabe hore, Genius deaktivuje alarmový senzor na jednom z balkónových okien. Zlodeji jeden po druhom prelezú oknom, dopadnú na schodisko a zostúpia do temnej predsiene trezoru. Bezpečnostné kamery zakryjú čiernymi igelitovými vrecami a rozsvietia svetlá. Dvere trezoru sa pred nimi impozantne týčia. V budove vládne ticho. Nespustili sa žiadne alarmy. Polícia nikdy nezistí, ako sa muži do budovy dostali. Genius vyťahne z tašky na mieru vyrobenú dosku stvrdeného hliníka a na jednu stranu pripevní odolnú obojstrannú pásku. Prilepí ju na dve platne, regulujúce magnetické pole na pravej strane dverí trezoru a uvoľní ich skrutky. Magnetické platne sú teraz uvoľnené, ale lep na hliníkovej doske ich drží pohromade, čo umožní Géniovi ich odvrátiť a prilepiť na stenu pred siene. Dosky sú stále vedľa seba a aktívne, magnetické pole sa neprelomilo, ale už nemonitorujú dvere. Asi o 30 hodín neskôr budú úrady žasnúť nad vynaliezavosťou. Král kľúčov urobí inštinktívne rozhodnutie, hodné skúseného lupiča. Na Notár Bartolových videozáberoch strážca zvyčajne navštívil technickú miestnosť tesne pred otvorením trezoru. Keď zlodeji prehľadajú miestnosť, objavia veľké bezpečnostné zlyhanie. Vnútri visí originálny kľúč od trezoru. Král kľúčov schmatne originál. Použijú ten. Nemá zmysel dávať výrobcom trezorov vedieť, že ich vzácny kľúč je možné skopírovať. Ani polícia nemusí vedieť, že bol vyrobený duplikát. Král kľúčov zasunie originálny kľúč do dierky preň určenej a počká, kým génius vytočí kombináciu odpozeranú z videa. O chvíľu na to kývne kolegovi. Monštrum zhasne svetlá. Nechceli spustiť detektor svetla v trezore, keď sa otvoria dvere. V tme král kľúčov otočí kľúčom a stlačí štvorcípu kľúčku. Skrutky, ktoré ešte pred malou chvíľou zaisťovali dvere trezoru, sa roztvoria a dvere sa doširoka rozletia. Sme vnútri. Speedy vybehne po schodoch. Jeho úlohou bolo zostať v kontakte s lídrom skupiny, Notár Bartolom, ale dolu v trezore nebol žiaden signál. Hore sa mu vráti signál späť a tak vytočí svojho starého priateľa. Sme vnútri, povie a zavesí. Notár Bartolo položí telefón späť na palubnú dosku. Sedí v Peugeote a pozerá na prednú stranu diamantového centra o 1,5 bloku ďalej. Jeho policajný skener je mlkvý. Odpije si studené kávy a čaká. V trezorovej predsieni medzi tým král kľúčov šikovne odomkne zámok na oceľovom rošte. Odsunie sa dozadu a monštrum podoprie mrežu dvoma plechovicami farby, ktoré našiel v sklade. Rovnako ako zvyšok týmu, monštrum má na sebe plastové rukavice, takže polícia na plechovkách nenájde žiadne odtlačky. Teraz je rad na ňom, aby deaktivoval zostávajúce systémy. Monštrum sa skúsene zorientuje v tme pri vchode do trezoru. Jediným zvukom prehlušujúcim hrobové ticho je plynulé dýchanie ostatných za ním. Jeho telo už vyžarovalo teplotu do trezoru. Lak na vlasy na infračervenom senzore nevydrží dlho. Každá jeho sekunda strávená v trezore zvyšuje okolitú teplotu. Musí sa pohybovať rýchlo, no udržať si nízky tep. Tak ako to trénoval v sklade s replikou trezoru, vykročí presne 11 krokov do stredu miestnosti, načiahne sa na strop a odsunie panel. Nahmatá hlavné privádzacie a odvádzacie káble bezpečnostného systému. Automatický elektrický impuls neustále vystreľuje do miestnosti a vracia sa pozdĺž týchto drôtov. Ak by došlo k aktivácii niektorého zo snímačov, obvod by sa prerušil. Keď do miestnosti vystrelí puls, očakáva odpoveď. Ak by ju nedostal, aktivoval by alarm. S rukami nad hlavou monštrum použije náradie na odstránenie plastového obalu z drôtov. Bola to chúlostivá úloha. Jedno pošmyknutie a mohol by prerezať kábel, čo by ihneď prerušilo obvod a spustil by sa alarm. Polícia neskôr objaví odizolované drôty v strope a domýšľajú si, že zlodeji zamýšľali ich prestrihnutie, aby prerušili obvod. No Notár Bartolo presne vedel, čo monštrum urobil. Keď boli medené drôty odkryté, pripevnil nový, vopred narezaný kus drôtu medzi privádzacie a odvádzacie káble. Tento mostík presmeroval prichádzajúci elektrický puls na odvádzacie vedenie skôr, ako signál dosiahol senzory. Tie boli tým pádom vyradené, keďže sa nachádzali mimo okruh. Teraz bolo pre ostatných bezpečné vojsť. Napriek tomu boli muži opatrní. Detektor tepla a pohybu zaslepia polystyrénovou škatuľou, prekryjú detektor svetla páskou a pustia sa do práce. Král kľúčov vyberie podomácky vyrobenú ručnú vŕtačku a osadí ju tenkým kovovým vŕtákom. Zasunie vŕták do jedného zo zámkov a krúti asi 3 minúty, kým zámok nepraskne a neroztvorí sa box. Bravo, ragáci. Zašepká do ticha génius. Muži sa ladne striedajú pri vyťahovaní ich obsahu. Keďže si pamätajú rozloženie trezoru z repliky, pracujú v tme synchronizovane ako akvabely a baterky zapínajú len na zlomok sekúnd. Dosť na to, aby umiestnili vŕtačku nad ďalšiu škatuľu. V utlmených zábleskoch vidia členovia skupiny Turínska škola, vrecia preplnené zlatými tehličkami, milióny v izraelskej, švajčiarskej, americkej, európskej a britskej mene a kožené tašky, ktoré obsahujú jackpot, neopracované, ale aj leštené diamanty. Odolajú nutkaniu ihneď preskúmať svoj úlovok. Do 5:30 rána otvoria 109 boxov. Ešte ich ostáva dosť, no musia prestať. Ulice sa čoskoro zaplnia ľuďmi a potrebujú ešte čas, aby naložili tašky do notár Bartolovho auta. Speedy odovzdá šéfovi správu. Idú von. Trvalo takmer hodinu, kým tým vytiahol vrecia po schodoch, prešiel okolo infračerveného senzora, spustil korisť dolu po rebríku a zhromaždil sa na chodbe schátranej kancelárskej budovy. Notár Bartolo na obrúbníku pokojne telefonoval so Speedy. Prešiel okolo jeden autobus, inak bola ulica prázdna.
Teraz.
Zasičí. Tesne pred svitaním vybehnú štyria muži z budovy. Hodia vrecia do auta, zabuchnú dvere a vydajú sa pešo do notár Bartolovho bytu. Zaradí rýchlosť a pomaly sa pohýna. Studená sprcha. O pol hodinu sa v prenajatom byte lupiči tlačia okolo tašiek. Monštrum jednu rozopne a vytiahne kožené púzdro. Bol čas oslavovať. Otvorí púzdro a zmetene zíza. Je prázdne. Vytiahne ďalšie. Tiež prázdne. Miestnosťou sa preženie vlna úzkosti. Rozbalia všetky ostatné vaky a prehrabávajú sa škatuľami a púzdrami. Vo väčšine z nich nie je nič. Niečo je zle. V tých púzdrach mali byť diamanty. Ušili to na nás, povie chladne notár Bartolo. Leonardo notár Bartolo vošiel do horúcej sprchy, zatiaľ čo ostatní robili v kuchyni salamové sendviče. Potreboval byť sám a premýšľať. Ťažila ho únava. Počas týždňov pred lúpežou videl veľa púzdier v kanceláriách obchodníkov s diamantmi a vždy boli plné inventáru. Očakával, že celkový príjem z krádeže presiahne 100 miliónov dolárov. Teraz mali pred sebou zlomok z toho, maximálne niečo okolo 20 miliónov. Teda almužná za tak náročnú a odvážnu prácu. Notár Bartolo premýšľal o celej svojej interakcii s obchodníkom a mysľou mu preblesla myšlienka. Možno, že díler nepracuje sám. Ak dal echo o chystanej lúpeži svojim kolegom obchodníkom, mohli svoje kamene vyťahnuť v predstihu. Každý potom mohol tvrdiť, že jeho drahokamy boli ukradnuté a získať peniaze z tučnej poistky, zatiaľ čo ich kamene ostali bezpečne ukryté. Väčšina mala vo svojich kanceláriách trezory. Mohli si tam jednoducho ponechať zásoby tak dlho, ako bude potrebné. Notár Bartolo si trpko uvedomil, že lúpež, ktorej plánovaním strávil toľko času, mohla byť v skutočnosti súčasťou premysleného, poistného podvodu. Zastavil vodu. Ešte pred pol hodinou sa cítil ako kráľ. Teraz bol iba podradný pešiak. Poľná cesta popri diaľnici. Speedy a notár Bartolo sú na ceste E19 smerujúcej z Antwerp. Je 6 hodín v nedeľu večer. Majú pred sebou 10-hodinovú cestu späť do Turína. Vrece na odpadky plné usvedčujúcich dôkazov leží na zadnom sedadle. Notár Bartolo plánuje zastaviť vo Francúzsku a spáliť ho, čím budú stopy po zločine zahladené. Ale Speedy má problém. Jeho tvár je popolavá a jeho oči šialene lietajú po autách okolo nich. Nakoniec, po 20 minútach na ceste, povolí. Nemôžem riadiť, povie. Ten chlap sa mentálne zosypáva. Notár Bartolo mu povie, aby sa upokojil. Vysadí ho na vlakovej stanici v Bruseli, ak mu to pomôže. Jeho výlet by bol isto pokojnejší. Nemôžeme brať vrece do Bruselu, kokce Speedy. Mesto sa hemží policajtmi, možno ich budú hľadať. Nemohli riskovať. Tašku museli okamžite zahodiť. Zastavme tu, povie po chvíli jazdy Speedy, teraz už zo sedadla spolujazdca. toto je absolútne nevhodná doba na panický záchvat, Amiko. Zamrmle notár Bartolo. Iba zastav. Odsekne jeho priateľ. Notár Bartolo zíde z cesty a skúma tmavé okolie. Je tu poľná cesta, povie Speedy a zahľadí sa do lesa. To bude ideálne, Leo. Lasičiar. August van Kamp má rád lasice. 59-ročný belgický prevádzkovateľ potravín má dve. Volajú sa Mickey a Minnie a rád ich posiela do dier v lese. Králiky vylietavajú z nôr raketovou rýchlosťou. Bohovská zábava pre Van Kampa. V roku 1998 kúpil úzky pás lesa popri diaľnici E19. Bolo to asi 5 minút jazdy od jeho domu a ak ste ignorovali zvuk aut rútiacich sa 120 km rýchlosťou, bolo to pekných 12 akrov stromov so zurčiacím potokom. Bolo tam aj veľa dier, v ktorých boli zajace. Keďže miesto susedí s diaľnicou, Van Kamp tam už v minulosti našiel kopu odpadkov. Miestni tínedžeri sa tam raz rozhodli usporiadať párty a podpálili malú chatku, ktorú si postavil. Zúril. Polícia si zvykla na jeho časté zlostné telefonáty. Tie decka opäť narobili bordel na mojom pozemku. To nás mrzí, pán Van Kamp. Niekoho tam pošleme. No zvyčajne to bola len zdvorilostná fráza, ako odbiť cholerického muža. Hliadka väčšinou neprišla. Jedného rána pri love, v pondelok 17. februára 2003, aby som bol presný, Van Kampa nahnevá, že v krovi našiel ďalšiu kopu haraburdia. Po záblesku hnevu, ktorý ho prinúti nafúknuť líca, rozhodiť rukami a čudovať sa, kam sa svet rúti, si kľakne a zamračí sa na odpad. Chystá sa zase raz policajtom opísať, čo všetko musí trpieť. Všade sú rozťahané videopásky. Vedľa nezjedeného salámového sendviča leží fľaša vína. Sú tam aj biele obálky s vytlačenými slovami. Diamantové centrum, Antwerpy. Van Kampova frustrácia vzrastie. Decká! Zavrčí. Z domu vyťuká číslo na políciu a požiada o podanie sťažnosti. Dôstojník počúva, ako Van Kamp detailne opisuje neporiadok. Keď poškodený spomenie obálky Diamond centra, dôstojník ho preruší. Pardon, pán Van Kamp, čo ste povedali? Pýta sa. Obálky z antwerpského diamantového centra. Vyprskne Van Kamp. Tento raz polícia prišla. Popoludní sa v lese vyrojí skupina detektívov, ktorí usilovne kontrolujú odpadky a zbierajú zatúlané drahokamy. Van Kamp to s uspokojením sleduje. Polícia konečne k jeho problému pristupuje s náležitým rešpektom. Mozaika. V priebehu niekoľkých hodín začnú odpadky zaplňať miestnosť s dôkazmi v sídle diamantovej čaty v Antwerpách. Člen špeciálnej polície sa skláňa nad priehľadnými plastovými vreckami a hľadá kľúčové stopy. Kopy roztrhaného papiera vyzerajú sľubne. Poskladanie dielikov ako skladačky netrvá dlho. Faktúra za monitorovací systém, efektívny aj pri slabom osvetlení. Kupujúci Leonardo Notar Bartolo. Späť na Van Kampovom pozemku si ďalší detektív kľakne medzi ostnaté kríky a zrak mu pristane na malom, otrhanom kúsku papiera, ktorý vyčnieva z hliny. Opatrne ho nadvihne a podrží pred svetlom. Bola to vizitka, na ktorej bola adresa a telefónne číslo Elia Donoria, talianského odborníka na elektroniku, v minulosti spájaného so sériou lúpeží. Notár Bartolo odmieta identifikovať svojich komplicov, ale všetky dôkazy naznačujú, že Donorio je génius. Laboratórni technici tiež zabavia na poli zjedený salámový sendvič. Neďaleko našli balenie salámy Antipasto Italiano a poslali ho do centrály diamantovej čaty. O 4 dni neskôr detektívi vykonajú príkaz na prehliadku bytu, ktorý si notár Bartolo prenajímal v Antwerpách. V komode nájdu účtenku z miestneho obchodu s potravinami za salámu Antipasto Italiano. Na účtenke je tiež dátum nákupu. Detektív zájde do potravín a požiada manažéra, aby mu prehral záznam z bezpečnostnej kamery zo štvrtka 13. februára o 12.56. Keď sa video zastaví a zaostrí, objaví sa obraz vysokého svalnatého Taliana. Kupuje salámu. Jeho meno? Ferdinando Finotto. Muž, ktorý bude s najväčšou pravdepodobnosťou monštrum. Randevu. V pondelok, zhruba 36 hodín po dokončení práce, sa tým zlodejov opäť zíde v bare v meste Adro v Taliansku, malom mestečku, asi 120 km severovýchodne od Milána. Dohodli sa, že sa tam stretnú s obchodníkom s diamantmi a rozdelia si korisť. Tretinu dostane díler za financovanie operácie a zostavenie tímu. Ostatní si rozdelia zvyšok. Pôvodne počítali so ziskom v desiatkách miliónov pre každého. Teraz sa musia uspokojiť so zhruba 3 miliónmi na hlavu. Stále to bolo veľa peňazí, no nemôžu sa ubrániť pocitu, že boli oblafnutí. Každý z nich má na obchodníka veľa otázok. Hodiny sa míňali, no díler nechodil. Notár Bartolo bol už znepokojený tým, čo sa odohralo v lese. Vedel, že urobil chybu. Mal sa otočiť, keď vysadil Speedyho na vlakovej stanici a vrátiť sa spáliť odpadky. Bolo to trestuhodné zaváhanie, ale to, čo ho hnevalo najviac, bolo, že sa zaručil za svojho priateľa a ten chlap praskol. V bare čakali do zatvorenia, popíjali espresso a potom pivo. Obchodník sa nikdy neukázal. Vo štvrtok večer notár Bartolo večeria so svojou rodinou doma, nedaleko Turína. Snaží sa predstierať, že je všetko v normále. Ako bežne, jeho trojročná vnučka sa mu hrá s mobilom a rozosmieva ho milými otázkami. Na chvíľu zabudne na svoje starosti. Jeho najväčším problémom bolo, že sa potreboval vrátiť do Belgicka. Požičané auto malo byť vrátené v Antwerpách nasledujúci deň. Plán bol odovzdať ho a ukázať svoju tvár na verejnosti v Diamond Center. Ak by policajti hľadali nájomníkov, ktorí zmizli, nebol by na zozname. Dalo by mu to tiež príležitosť dôkladnejšie upratať svoj byt. Svojej rodine povie, že na druhý deň skoro ráno odíde. Jeho žena sa rozhodne ísť s ním. V poslednej dobe s ním veľa času netrávila. Mohli by dokonca mať peknú večeru s priateľmi z Holandska. Nasledujúce ráno, keď sa notár Bartolovci preženú cez švajčiarske Alpy, polícia obklúči ich dom v Taliansku. Belgickí diamantoví detektívi, ktorí konali na základe faktúry za systém monitorovania objavenej na Van Kampovom pozemku, požiadali taliansku políciu, aby prehľadala notár Bartolov dom. Nájdu v ňom jeho 24-ročného syna Marka, ktorý odmieta otvoriť vchodové dvere. Zbesilo vytáča otcov mobil, zatiaľ čo polícia pristupuje k rozbitiu dverí. Vo vrecku notár Bartolovej bundy bliká a vibruje telefón, ale nevydáva zvuk. Jeho vnúčka večer predtým omylom vypla zvonenie. Marko skúšal zavolať aj na matkin telefón, no ten bol vypnutý. Opakovane skúša otca. Márne. Len zvoní a zvoní. Nič netušiaci notár Bartolo mieril k Antwerpám. Klietka spadla. Keď jeho auto dorazilo späť do Belgicka, Pace a De Bruyker uvažovali, či niekedy chytia zlodejov. Môžu byť už kdekoľvek. Brazília, Thajsko, Rusko. Detektívom ani nenapadlo, že jeden z lupičov sa dobrovoľne vráti späť do okrsku. Ale presne to urobil notár Bartolo. Zatiaľ, čo jeden z jeho holandských priateľov čaká na ulici pre Diamond Center, notár Bartolo zamáva na ochranku a prichádza si vyzdvihnúť poštu. Strážca vie, že polícia notár Bartola vyšetruje a zatelefonuje správcovi budovy, ktorý okamžite skontaktuje detektívov. Keď príde polícia, nájdu notár Bartola rozprávať sa so správcom budovy a začnú ho zasypávať otázkami. Jeho priateľ radšej zdúchne, predstierajúc, že má problémy s porozumením francúzštiny. Tak poďme, povie Pace a naloží Taliana do auta. Notár Bartolo nemá na výber a jednotkám ukáže svoj apartmán. Keď policajné auto prudko zabrzdí na obrubníku, notár Bartolova manželka a priatelia, ktorí prišli na večeru, vychádzajú z budovy. Sú ovešaní taškami a jeden z nich nesie zrolovaný koberec. Ešte minúta a boli by preč. Polícia všetkých zadrží a zoberie do väzby. Tašky obsahovali kritické dôkazy. Polícia vykopala sériu predplatených SIM-kariet, ktoré boli prepojené s mobilnými telefónmi, používanými takmer výlučne na volanie trom Talianom. Elio Donorio, známy ako Genius, Ferdinando Finotto, alias Monstrum, a najpravdepodobnejšou osobou bude Speedy, úzkostný, paranoidný muž menom Pietro Tavano, dlhoročný spolupracovník notár Bartola. V noci lúpeže zaznamenala hliadkovacia veža v Diamantovej štvrti prítomnosť všetkých troch spolu s notár Bartolom. Počas tej doby bol Tavano v neustálom kontakte s ním. V deň, kedy bol notár Bartolo zatknutý, talianska polícia rozbije trezor v jeho dome v Turíne. Nájdu 17 zleštených diamantov spolu s certifikátmi pravosti, ktoré belgickí diamantoví detektívy vystupujú až k trezoru. Zo zrolovaného koberca z notár Bartolovho antwerpského bytu vysajú ďalšie drahokamy. Belgické súdy sú nemilosrdné. Notár Bartola uznajú vinným zo zosnovania lúpeže a odsúdia ho na 10 rokov. Pomocou záznamov z mobilného telefónu a mimoriadne presných DNA dôkazov zo salamového sendviča detektívy presvedčia francúzsku políciu, aby vykonala raziu v dome Finotovej priateľky na francúzskej riviére. Zhabú v ňom označené 100-dolárové bankovky, ktoré podľa detektívov patrili jednému z poškodených z diamantového centra. Súdne konanie sa naťahuje, ale Finotto je napokon v novembri 2007 zatknutý v Taliansku a odpikáva si tam 5-ročný trest. Keď polícia v Taliansku vypočúva Elia Donoria, prizná, že v kancelárii notár Bartola nainštaloval bezpečnostné kamery, ale poprie akúkoľvek účasť na zločine. Jeho DNA sa ale našla na lepiacej páske, ktorá zostala v trezore. V novembri 2007 je vydaný do Belgicka, kde nastúpi na 5-ročný trest. Pietro Tavano si za tento zločin odpikáva takisto 5-ročný trest. Odmieta, aby jeho právny zástupca urobil v jeho mene akékoľvek vyhlásenia. Piaty zlodej nie je nikdy identifikovaný, hoci polícia o jeho existencii vie prostredníctvom záznamov z mobilného telefónu a stôp DNA. Kráľ kľúčov vyviazne zo zločinu bez újmy. Možno som klamár a podvodník, ale takto sa odohral tento príbeh. Uzavrie svoje rozprávanie Leonardo notár Bartolo v belgickej väznici. Reportér sedí oproti nemu bez slova a triedi si myšlienky. Ušili to na nás, dodá zlodej a intuitívne vstáva zo stoličky. Vie, že jeho hodina návštevnej doby sa blíži ku koncu. Za chrbtom už cíti strážnikov sa nervózne ošívať a pozerať na hodiny. Reportér ďakovne prikývne a než sa stihnú oficiálne rozlúčiť, notár Bartolo je eskortovaný dvoma statnými strážcami z miestnosti. Jeho tvár so sivou briadkou náhle zmizne vo dverách, no v ovzduší spolu so zvyškami jeho vody poholení ostane visieť viacero otáznikov. Bola ukradnutá korisť v enormnej hodnote 100 miliónov dolárov, ako odhaduje polícia, alebo v úvodzovkách len 20 miliónov dolárov, ktoré spomína notár Bartolo a z ktorých väčšiu časť polícia vypátrala. Je možné, že lúpež bola súčasťou veľkého poistného podvodu a majitelia trezorov sa teraz tešia na pláži v Monaku ešte väčšiemu bohatstvu? Ako inak by ste si vysvetlili, že boli všetky púzdra od tých najcennejších diamantov prázdne? Bol notár Bartolo využitý? Alebo len sa dáme nalep majstrovi manipulátorovi, skúsenému sicílskému podvodníkovi, ktorý si ľudí dokáže podmaniť svojim osobným kúzlom? Možno je notár Bartolov príbeh návnadou, ktorá má vrhnúť podozrenie na ostatných. Možno za celou vecou stál jeho bratranec, mafiánsky Don. Nech je pravda akákoľvek, kde je zvyšná korisť? Kde do paroma sú diamanty za 80 miliónov dolárov? Ak je notár Bartolova teória poistného podvodu správna, vyzerala takto. Obchodníci, ktorí sa na diabolskom pláne podielali, pred lúpežou vybrali svoj tovar, legálny aj nelegálny z trezoru a potom po lúpeži označili všetky svoje drahokamy za legitímne. Denis Oliverová, Likvidátorka, ktorá vyšetrovala lúpež pre poisťovateľov, to nazýva dvojitý zásah. Títo díleri by dostali tučné vyplatenie poistiek a ponechali by si svoje zásoby. Peniaze a tovar v hodnote 20 miliónov dolárov, ktoré našli zlodeji, patrili obchodníkom, ktorí do podvodu neboli zapojení. Tieň na túto teóriu vrhá fakt, že uzavretie nejakých väčších poistiek pred lúpežou polícia neodhalila. A čo ak nešlo o žiaden poistný podvod? Čo ak zlodeji skutočne našli v trezore cennosti za 100 miliónov dolárov a mazaný notár Bartolo si vymyslel dokonalý, sofistikovaný príbeh, aby zakrýl skutočný pôvod lúpeže? Mohla sa naozaj skupina zlodejov z talianského predmestia, hoci profesionálnych, skutočne dostať do jedného z najbezpečnejších trezorov sveta bez pomoci zvnútra? Bez ohľadu na to, ktorá teória je správna, existuje zhoda na tom, že vo februári 2003 zmizli diamanty za milióny dolárov, ktoré sa nikdy nepodarí získať späť. Notár Bartolo odmieta, že by vedel čokoľvek o tom, čo sa stalo s tovarom. Ale nezabúdajme, že je to zločinec a podvodník. A možno v roku 2009, kedy bol z väzenia podmienečne prepustený, ho čakala jeho poctivo ukradnutá nádielka, ukrytá niekde na úpätí talianských Alp. A ak sa ti náš podcast páči, budeme radi, ak nám dáš follow v aplikácii Toldo, podcast Nočná šichta. Nájdeš tu bonusové epizódy a nezverejnený materiál. Taktiež nás môžeš sledovať na Instagrame, profil Nočná šichta. Nájdeš tu fotky a rôzne doplnkové informácie k jednotlivým epizódam. Za podporu vopred ďakujeme.